Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Takohen për të nëntën herë kryeministrat Thaçi e Dačić në Bruksel. Presidenti Sred Nikolić thotë se Beogradi është kundër shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në veri. Ende asnjë i dyshuar për bombat në maratonën e Bostonit. Mbretëreshë Elizabeth e shumë personaliteti japin sond lamtumirin e fundit Margaret Thatcher. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim të emisioni, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të takohen sot në Bruksel për të zhbllokuar procesin negociator dhe arrin marrëveshje për normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Thirrja e radhës për takim sy me sy të delegacioneve është bërë për të arritur një pajtim të dëshirueshëm mbi një kompromis të ndërsjell, siç e ka quajtur mikpritësja shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Para takimit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka rikonfirmuar gatishmërinë e tij për arritje në një marrëveshje, cila nuk shkel vijat e kuqe të Prishtinës zyrtare. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se përkundër presionit të heshtur nga Brukseli për arritjen e marrëveshjes, Beogradi nuk do të zmbrapset nga qëndrimi i tij që Prishtina të mos shtrijë autoritetin e saj gjithandaj zonës veriore të Kosovës. Mediat serbe raportojnë se shefi i shtetit serb ka thënë se pas Serbi nuk ka Kosovë të pavarur dhe se bashkësia ndërkombëtare duhet t'i bëjë më shumë presion Prishtinës që të pranojë realitetin dhe zgjidhjen e arsyeshme. Askush ende nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet në maratonën e Bostonit, thot Biroja Federale Hetimeve FBI. Hetuesit po ashtu thonë se dyshojnë që shpërthimi mund të jetë shkaktuar nga pajisje që i ngjan një tenxhereje me presion, që ishte bartë me çanta shpine. Dy bomba që shpërthyen të hënën vranë të paktën tre veta, në mesin e të cilve edhe një fëmijë 8 vjeç dhe plagosën më së 170 të tjerë. Pakistani ka dërguar trupat e veta të sigurisë për të ndihmuar viktimat e tërmetit masiv që vrau të paktën 34 njerëz. Forcat ushtarake kanë vënë në përdorim helikopter për të ndihmuar ekipet mjekësore dhe dërguar ndihmë në ushqime në zonat e prekura nga tërmeti. Epiqendra e tërmetit 7.8 ball ishte në juglindje të Iranit. Për të gjitha fatalitetet janë raportuar në Pakistanin fqinj. Në Iran ndërkaq raportohet për të paktën 27 të lënduar. Mbretëresha Elizabeth dhe personalitete nga e gjithë bota pritet të marrin pjesë sot në varrimin e Margaret Thatcher, ish-kryeministes britanike në vitet 1979-1990, e njohur ndryshe edhe si zonja e hekurt. Arkivoli i saj pritet të përcillet me ndërime të larta ushtarake përmes rrugëve të Londrës deri në katedralen e St. Paul's. Më shumë se 2000 njerëz pritet të përcillin ceremoninë, përfshir këtu edhe tre ish-sekretar amerikan të shtetit, Henry Kissinger, George Shultz dhe James Baker. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit në Prishtinë, ku në linjë kemi kolegun ton Zenel Buzuk. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Takimi sot të më Thaçi Dačić dhe raundi 9 me radhë i dialogut Prishtinë-Beograd sigurisht se ka zënë vend në mediat tona shkruara. Cilat janë risitë e komentet të lutën?
Fatmir, përditjen e zëri në këtë kontekst ka vënë pas e baronesha Catherine Ashton ka vendosur që t'ju jap edhe një shans të dyja palëve për të arritur një marrëveshje për veriun problematik të Kosovës. Gazeta vlerëson se tërheqja që kishte bërë para disa ditësh Beogradi zyrtar duke mos pranuar marrëveshjen e paraqitur nga Brukseli zyrtar për veriun e Kosovës ishte taktike dhe me këtë veprim qeveritarët serb po që kanë hequr prej vetes presionin e bisedimeve duke bartur tek ndërmjetësuesja në bisedime Catherine Ashton dhe tek pala kosovare. Prishtina zyrtare si pas zërit ka rritur që të blej edhe më shumë kohë. Këtë rreqe e Beogradit mund t'i kushtoj Prishtines nëse pala kosovare nuk është e vëmendshme, sepse si shtekson gazeta ndërkombëtarët, sidomos përfaqësuesit e bashkimit evropian duke u munduar që me çdo kusht t'i japin fund problemit në këtë pjesë të Evropës dhe eksisoj të shtojnë presionin tek përfaqësuesit e Kosovës që të lëshojnë pe për të arritur marrëveshjen. Fatmir.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës shpesh herë është temë gazetave tona, çfarë ke veçuar sot lutem?
Në këtë temë është fokusuar e për përditshme a tribuna, e cila ka vënë pa vlerësimet e ekspertëve ekonomik, të cilët thonë se qeverisë Kosovës i mungon përkushtimi dhe reformat e mirëfillta për zhvillim ekonomik të vendit. Sipas gazetës, që nga pas lufta deri më tani nuk ka pasur ndonjë angazhim të madh që të mbahet në mend që të ketë ndikuar në zhvillimin ekonomik. Kësisoj papunësia, varfëria, deficiti tregtar dhe fuqia blerëse kosovarëve janë rezultati një ekonomie jo funksionale. Gazeta Tribuna ka vënë pas reformat e proklamuara deri më tani ndonë se të domosdoshme nuk janë as përsa për një zgjidhje duhur për bizneset kosovare. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë për gazetën se problemet e bizneseve janë më të mëdha se vetëm procedurat e hapjes dhe mbylljes së tyre, sepse ato, siç tekson Tribuna, lidhen me korrupsion, informalitet, evazion fiskal, norma as të larta të interesit, krim të organizuar dhe mungesë totale të gjyqësorit. Fatmir.
Dhe përfund lutem, çfarë ke zgjedhur?
Nga përditshmja ku auditoreve çojmë shkrimin që ka për temë kontestin tashmë të bërë publik midis Kohavizionit dhe platformës digjitale të IPKOS. Gazeta sekson se surgjinosja e KTV-s nga numri 3 i platformës digjitale IPKO në numrin 83 është thjesht një manovër politike dhe porositur nga majat e pushtetit kosovar. Koaditore ka vënë pas se KTV-s i u vodh në pikë të ditës pozicionimin në platformën e IPKOS dhe askush nuk e bëri këtë të madhe, atë që kërkojnë në kush të gjente hajnin dhe se ai ishte operatori licencuar kablor, pra kishte adresë. Nuk reagoi mbase asnjë mekanizëm i shtetit të së drejtës, as qeveria e vendit e LRM, policia që po përdoret nga pushteti për të rrahur e shtypur kundërshtarët politik.
Dëgjojmë pasqyrën e shtypit dhe ishte ky kolegu jon Zenel Buzuku. Deklarimi i pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë shtetëror për verifikimin e prejardhës së saj nuk është i mjaftueshëm, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, një gjë e tillë madje krijon motiv për korrupsion më të gjerë. Për dallim nga vitet e kaluara, si vjet në Agjencinë kundër korrupsionit, pasurinë e tyre kanë deklaruar 99% e zyrtarëve të lartë të Kosovës. Kronike kolegut Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkojnë nga institucionet kompetente që të ndërmarrin masa konkrete në luftën kundër korrupsionit. Ata thonë se agjencitë dhe mekanizmat të tjerë që kanë për synim luftën kundër korrupsionit duhet të ndërmarrin masa serioze në raport me hetimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë të shtetit. Avni Zogjani, udhëheqësi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, konsideron se fillimisht duhet të bëhet një hetim i prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë dhe pastaj deklarimi i asaj pasurie.
Deklarimi thjesht i pasurisë pa e pas mundësin, pa e pas mjetet për verifikimin e prejardhjes kësaj pasuris, është thjesht një hi syve për opinionin publik, është një metod që nuk siguron luftim korrupsion. Për kundrazi, në një herë madje edhe krijon motiv për korrupsion ma shumë, për shkak se zyrtarët thjesht thonë që ne po deklarojmë miliona edhe nuk ekziston mundësia e verifikimit të prejardhjes së tyre.
Zogjani konsideron se ligji për deklarimin e prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, ashtu siç është miratuar, nuk po e ndihmon Kosovën në uljen e shkallës së lartë të korrupsionit.
Ligji për konfiskimin e pasurisë jo ligjore praktikisht e ka mundësuar edhe me tutje këtë situatë, sepse e ka bërë një klauzulë sipas cilës nuk mundet me u verifiku pasuria përveç kur një zyrtar përfshihet në ndonjë dyshim për vepër penale.
Më shumë se 99% e zyrtarëve të lartë publike kanë deklaruar pasurinë e tyre tek Agjencia kundër korrupsionit brenda fatit ligjor, duke shënuar kështu përqindjen më të madhe të deklarimit, qysh prej vitit 2007 kanë bërë të ditur zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit. Merita Mustafa, menaxhere programi Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë është vetëm një preventiv e mosprehapjes së korrupsionit.
Për ta luftuar korrupsionin me siguri se ka nevojë që të bëhen hetime dhe të vërtetohet pasuria e zyrtarëve të lartë. Dim që edhe më herët është deklaruar pasuria e zyrtarëve të lartë mbi 90%. Domethënë tash kemi një sukses pak më të madh, gati 100% po deklarohet, mirë, po problemi qëndron atë se çka po deklarohet dhe a jemi në gjendje si shtet që ta vërtetojmë këtë pasuri.
Agjencia kundër korrupsionit në raportin vjetor të saj ka raportuar se shtrirja e korrupsionit pothuajse ka përfshirë të gjitha institucionet e vendit, si ato të nivelit qendror dhe lokal. Hasan Preteni, drejtori i agjencisë, ka deklaruar se askush nuk mund të lavdërohet se shteti ka punë të mirë për sa i përket shpenzimit të përgjithshëm të parasë publike. Gjatë vitit e kaluar, Agjencia kundër korrupsionit ka hetuar 244 lënd, kurse prej tyre kanë rezultuar 52 kallëzime penale kundër më shumë se 150 zyrtarve. Ndryshe, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se ndikimi politikës në punën e gjyqësorit, prokurorisë dhe policisë po e pamundson pavarësinë e këtyre organeve të ndjekjes dhe si rrjedhoi një kategori e shoqërisë po pasurohet jashtëligjshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e fushës së sociologjisë në Kosovë thonë se shumica e të rinjve në vend nuk shohin ndonjë perspektivë dhe kjo është arsye pse ata nëse u jepet rasti ikin jashtë vendit. Ekspertët druajn po ashtu se autoritetet në një të ardhme do ta kenë të vështirë të menaxhojnë frustrimin e të rinjve nga mos perspektiva. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër asaj që thuhet se Kosova ka popullat optimiste, shumica e sondazheve të cilat janë bërë viteve të fundit nga organizata të ndryshme që hulumtojnë zhvillimet sociale, tregojnë se të rinjtë e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë si të paperspektiv, vlerësojnë ekspertët e fushës së sociologjisë në Kosovë. Fadil Maloku, kryetari i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës, thotë se Kosova është në kreun e listës së vendeve që kanë popullat të re për shkak se mosha mesatare femrave është 23.4 vjet, ndërka që meshkujve 23.3 vjet. Pa perspektiva e të rinjve, sipas tij, mund të shihet në dy rrafshe.
Rrafshin e parë, pa perspektiva e tyre mund të projektohet si pa perspektivën në kuptimin që të rinjët dëshirojnë të projektojnë ambicet e tyre përmes daljes nga Kosova, ndërka që rrafshi dytë, kujtoj që është pashtu interesant për të elaboruar mënyrë shkencore që ne si shoqate sociologëve të Kosovës kemë bërë ca analiza dhe studime empirike në vija trasha që në kupton se pa perspektiva e trive edhe në rrafshin e mbrëmshëm social në kuptimin e projektimit tyre për ambicet për të hyrë në punë, për të kryer një shkollim, gjithashtu është deprimuese në kuptimin që të rinët nuk shohin ndonjë perspektivë.
Në anën tjetër, sociologu Shemsi Reqica vlerëson se pasojat nga mos perspektiva të rinjve janë të dukshme që tani për faktin se pjesa më e madhe të rinjve sipas tij janë të zhgënjur me mungesën e vendeve të punës, problem ky i cili reflekton drejt për drejt në shkollimin e tyre.
Kjo në radhë të parë reflektohet te cilësia e mësimeve që i ndjekin ata në shkollat të mesme dhe në universitet. Do thotë kjo është faza kur të rinjet e kanë humbur motivin për të mësuar dhe për të studiuar. Pasoj tjetër e dytë është interesimi i tyre për të ndërprerë mësimet dhe studimet në çdo moment kohor, në qoftë se atyre ju jepet mundësia për të ikur jashtë.
Por sociologu Maloku shpreh mendimin se pa perspektiva e të rinjve mund të sjellë pasoja shumë dimensionale në të ardhmen. Në rrafshin social, sipas tij, frustrimi i akumuluar i të rinjve për shkak të pa perspektivës mund të sjellë probleme të cilës do qeveria që mund të vijë në krye të vendit, donse ato të mëparshmet në një mënyrë apo tjetër kanë menaxhuar këtë frustrim.
Politika në Kosovë vazhdimisht me mjaft njështëri është duke zhvendosur vëmendjen e të rinjve nga problemet sociale, problemet ekonomike, problemet e papunësisë, problemet e varfërisë, duke i shpërthuar ato në një rrafsh tjetër, domethënë politik, që në një mënyrë vinë si kërcënime gjëja se jo Veriu, Mitrovica, Serbia, negociatat e kështu me radhë. Kujtë që kjo në perspektivën që po hyjmë nuk do të ketë më kohë edhe nuk do të jetë rasti sipas do qeverisë që tjetër në pushtet që në farë mënyrë ta mbaj pezull frustrimin evident të gjithë kohës së paslutës në Kosovë tek kategoria e rinjve.
Ndryshe të dy këta sociologë vlerësojnë se pa perspektiva në sytë të rinjve do ta sforcojë edhe më shumë trendin e ikjes së trurit nga Kosova apo intelektualëve, trend ky i cili kishte filluar rreth 25 vjet më parë për shkak të regjimit serb, por që po vazhdon edhe sot. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shikues të nderuar, ju kujtojmë edhe një titull kryesor. Takohen për të nëntën herë kryeministrat Thaçi Dačić në Bruksel. Presidenti serb thotë se Beogradi është kundër shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në veri. Ende asnjë i dyshuar për bombat në maratonën e Bostonit. Mbretëresha Elizabeth e shumë personaliteti japin sënd lamtumirën e fundit Margaret Thatcher. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëngjofshë.